Neparasts vēsturiskas objekts, kas turklāt ikdienā nav paredzēts iedzīvotāju apmeklētībai, ir Daugavpils ugunsdzēsē depo. Taču šajās dienās tas, kā daļa objektu, kas sākotnēji būvēti drošībai un aizsardzībai, un vēsturiski bijuši nepieejami vai slepeni, ļaus ielūkoties savās telpās.
Mēs tagad atrodamies Daugavpils ugunsdzēsē depo, kas atrodas uz Rīgas 1-3 Daugavpīli.
Un redzēt te ir ko. Atklāvās ugunsdzēsības un glābšanas dienas Daugavpils pirmās daļas komandieris Andrejs Bambāns.
Eka ir būvēta 1876. Gadā. Viņa uzreiz domāta bija, ka ugunsdzēsības depo eka. Būvētam, ja mēs redzām, ja no sarkaniem gegeļišiem, masīva.
Arī šobrīd depo pilda savas vēsturiskās funkcijas, un te arī šajās Eiropas kultūras mantojuma dienās ļauj ielūkoties apmeklētājiem, ja vien, protams, nav kāds izsaukums uz negadījumu, kad visiem glābējiem ir jābūt ierindā.
Paskatīties, kā mēs izbraucam, kāds ir aprīkojums, un lai cilvēki būtu justies droši, ka mums viss pietiekoši, ka aprīkojums atbilstuši, mēs spējīgi pārvarēt kaut kādu nelēmēs gadījumu. Vēl šeit ir tāds, ko var redzēt, tornis. Tagad viņš skaitas kā šļūteņu tornis, ja mēs tur žāvējam šļūtenis, bet agrāk viņš bija domāts parādzēt pilsētu, kur notiek kaut kāds ugunsgrēks. Tad varētu pateikt komandai, kura varētu izbraukt uz notikumu, lai viņu likvidētu.
Protams, unikālais objekts te ir tornis ar stāvām koka kāpnēm, no kura virsotnes arī šobrīd pārskatāma gandrīz visa pilsēta. Šo unikālo skatu ierodzīt izmantojumu reiz.
Cik augstu mēs atrodamies šobrīd?
Nu, kaut kur mums metri kādi.
15.
Izskatās iespējīgi. Kāpnes arī pietiekami strauši, kāpnes ir stāvas, vai viss slēdīsiet? Vai
nu, mēs jau brīdināsim, ka šeit būs apgrūtināši, vajadzēs spēks, lai uzkāptu, bet es domāju, ka jādroši.
Tikmēr Lūznavas muižas, kas šodien ver durvis apmeklētājiem vide un saturs, atklā 21. Gadsimta domāšanas veida maiņu attiecībā uz kultūrvēsturisku objektu lomu un vietu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Piemība iespējami lielākam sabiedrības lokam. Šajā tēmē šodien arī pievēršas Lūznavas muižās tās ir tās pārvaldniece Iveta Balčūne.
12. Aicinām uz tikšanos ar Lību Bērziņu, mākslas terapeiti un iekļaujošas kultūras veicinātāju, arī vides eksperti, runāt par situāciju Latvijā un arī Latgalē kultūras mantojuma un atmiņu institūciju objektos, cik tās ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Savukārt 2002. Aicinām uz diskusiju un tiksimies ar Baibu Baikovsku un viņas pavadonī Suni Elfu, kur Baiba rādīs un stāstīs arī par tām reālijām, ar kurām viņa sastopas kā cilvēks ar invaliditāti un kā viņai veicas apmeklējot kultūras notikumus un tai skaitā arī kultūras mantojuma vietas.
Varam vārtus vaļā, jā.
Savukārt rīt Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākums notiks Krāslavā, gan pilī, gan amatnieku centrā. Ko tad te varēs aplūkot šo svētdien, tad rādīt podnieki Olga un Valdis Pauliņi?
Ieraudzīs amatniekus, kuri šitie riktējas pa šitām darbnīcām, kas demonstrē savas amata prasmes.
Pirmais, ko mēs ienākam un ieraugām, tas ir Valda un Olgas Pauliņa darbnīca, kuri redzami izstādītie darbi, jau tepat arī podnieku ripa.
Šeit var aplūkot Latgales keramiku īstu, kāda viņa ir bijusi senos laikos. Kaimiņos ir kokapstrādes darbnīca, tur Anģāns Aivars ņemās ar koka lietām. Nu, var redzēt, kā viņš restaurēt, kā meistars virpo. Kupluma ziņā ir apaugusi aušanas darbnīca. Bija domāts, ka būs viena audēja, tad pēkšņi apauga. Parādījās stikla meitene Elvīra. Tur ir vitrāžiņas, stikla mozaīkas, pa nopietnam tur ar lodāmuru, smalka sīka dāmīte un vien dūmi kūp uz augšu. Nu, to vajag redzēt, to tā nevar izstāstīt. Rezultāts tur ir skaists. Nu, vēl tur ir ādas rotas. Te ir, kur parādīt.
Kopumā šajās Eiropas kultūras mantojuma dienās Latgalē durvis ver vaļā 12 dažādi objekti. Gan Daugavpils cietoksnis, gan Aglonas bazilika, gan Pasienas un Piedrojas katoļu baznīcas, Subates luterāņu baznīca, kā arī Viļakas viduslaiku pils, Stompaku nacionālā partizāna nometne, tipogrāfija Rēzekne, Franča Trasūna dzīvesvieta Kolonesāta un dzejnieka Raiņa dzīvesvieta Birkineļu klēts. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.